Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabainay ary ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Germain. Satria masinda Germain no tsaroan'ny fiangonana amin'izao fahavalo amby roapolo ny volana mai izao. Zanak'olona manankatao i masinda Germain avy ao Paris. Tao hôtel moa izy no teraka. Nalaim-panahy ny reniny saika nalaza tamin'izy mbola tany amboka ary ny nenitohany tao Avalon nandritra n'izy nianatra ihany koa dia saika anapozina azy kanjo ilay zanak'ilay nenitohany indray no sotro ilay pozina ka nalemy mandra-pahafatiny. Rehefa vita ny fianarana dia mipetraka tao amin'ny fianakaviana nantsoina hoe Scorpion izy ary ny fanomponan'Andriamanitra moa no tena ny masony ity fianakaviana ity. Rehefa nahita azy ny avika tao Autun Motionneur Agrippin sy nahatsapa ny toetra tsara tao aminy dia nanofana azy ka lasa piretra izy. Ny mpandimby an'i Agrippin, izany hoe Monseigneur Nectaire moa, no nanankina tamin'ny trano fitokana monina Masinda Saint Forien. Tamin'ny taona 1575 dia nasain'ny Childebert nandimby an'i Monseigneur Eugebe i Germain raha izy nandalo tany Paris iny. Tsy niova tamin'ny fiainany sy ny fombany Germain fa notoizany hatrany ny fifadikanina sy ny fiainana mampitoka aminazy. Tiany mahantra izy ary ny fananany dia tsy ampy nanaovany an'izany fa ny mpanjaka kosa nefa nanome azy rehetra ilainy mba hahafahany manampy ny mahantra. Anisan'ny fahagaganana taony ny fanazitranana ny Childebert ary niaraka nanorina trano fitokana monina malaza moa izy sy ity mpanjaka ity ary no heverina fa hoe tao amin'izany toerana izany no andevenana azy raha atrizay ka nantsoina hoe Saint Germain des Prés io toerana io.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Nandray anjara mavitrika tamin'ny konsily tao Tours tamin'ny taona 1775 Masinda Germain ary niantso konsily roa ihany koa izy ny iray tao Paris, ny iray tamin'ny taona 1775. Ny iray moa tsy voafaritra tsara ny daty nanaovana azy. Nodimandry ny 28 Mai 1775 moa i Germain ary nalevina tao amin'ny chapelle mitondra ny anarany Masinda Saint Forien akavanan'ny hôtely io chapelle io. Tateoriana moa io chapelle io zany tany amin'ny taonjato fa 1700 dia natao-trano fivavahana ho an'ireo mpanao asa tanana. Rehefa notafian'ny Normand ny tao Paris dia nafindra tany amin'ny Saint Germain le Vieux ny relika ny Masinda Germain. Rava moa io tanàna io tamin'ny Rosy valonjato sy arivo ka ny ilan'ny tanàn'i Germain ihany sisa no notehirizina atao fahatsiarovana tamin'izany relika izany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Germain dia avy amin'ny teny latinina hoe Germain midika hoe irayra. Ny toetran'ireo mitondra anarana hoe Germain hoe dia olona miadam-pandeha izy ireo fa tsy maintsy tafita. Mahay miara-miaina aman'olona izy, mahay mandray ary mahatoky ihany koa, matotra sy azo atokisana. Dia irariana iary ianareo rehetra mitondra n'izany anarana hoe Germain izany akatahaka ilay fitiavana ny mahantra toy ny nataonyity olomasina ity. Dia rariana isoa ihany ko ireo rehetra teraka ny fahavalo amin'ny 20 Mai ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo.
Thank you.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsara ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.